ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ሳብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብስርዓት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሎምሶኒ ብድሙቅ ይጽምበለሎም። ኣብ ረብዓይ ክፍለ ዘመን ሃይማኖት ክርስትና ካብ ግብፂ ናብ ኣክሱም መንግስታዊ ሃይማኖት ኮይኑ ምስ ኣተወ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከቡ ኣመንቲ ክርስትና ብተመሳሳሊ ሃይማኖታዊ ስርዓት ንዘመናት ከፀምበልዎ ዝፀንሑ እዚ በዓል ሕጂ እውን ብድሙቅ ፅምብል እናፀምበልዎ ይርከቡ። እዚ በዓል ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝፅምበል ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ሎም ዘበን ራብዓይ ዘይድህሰስ ሓድጊ ኮይኑ ኣብ ዩኔስኮ ካብ ዝተመዝገቡ 13 ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓድግታት ምብሃሉ ብፍሉይ ድባብ ክፅምበል ገይርዎሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብታ ፈላማይ በዓል ጥምቀት ዝተፀምበለላ ኣክሱም ሓዊሱ ብትግራይ ደረጃ ኣብ ማይጨው ብኢትዮጵያ ደረጃ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፅምበል ዘሎ በዓል ጥምቀት ኣብታ ታቦታት ብበዝሒ ብሓንሳብ ተኣኪቦም ኣብ ባህረ ጥምቀት ዝሓድሩላ ጎንደር እውን ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመርሕዎ ልኡኽ ዝርከቦም ኣጋይሽ እናፀምበልዎ ይርከቡ። ኣብቲ ኣብ ጎንደር ዘሎ በዓል ጥምቀት ምስ ኢትዮጵያ ዝተሓወሰት ኤርትራ ዘርኢ ካርታ ብባንዴራን ብቅርፅን እናተርኣየ ውዒሉ ኣሎ። በዓል ጥምቀት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ጃን ሜዳ ካብ 11 ኣድባራትን ገዳማትን ተኣኪቦም ታቦታት ዝሓድርሉ ኮይኑ ቅድሚ 2 መዓልታት ኣመንቲ እስልምና ምስ ኣመንቲ ክርስትና ተሓጋጊዞም ከባቢ ጃን ሜዳ ዘንፅህሉ ፍጻመ ፍሉይ ድባብ ገዲፉ ሓሊፉ። እዚ በዓል ንምዕዛብ ዝመፁ ቱሪስታት ኣብ ኣክሱም፣ ኣዲስ ኣበባ፣ ጎንደር፣ ላሊበላን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተረኺቦም እናተዓዘቡ ይርከቡ። ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ብሰሪ ምዕፃው ኢንተርኔት ዓለም 8 ቢልዮን ዶላር ከሲራ ተባሂሉ መጽናዕቲ ኔት ብሎክ ከም ዝሓበሮ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣሃዝተን ኢንተርኔት ዝሸጎራ ሃገራት ከም ዝወሰኸን ብሰሪ እዚ ከዓ 122 ግዜ ዝተዓፅወ ዋሕዚ ኢንተርኔት 22,000 ሰዓታት ኣብ ኢንተርኔት ዋጋ ከይተረኽበሎም ከም ዝሓረሮ ረዲኡ ኣሎ። መንግስታት እተን ብኢንተርኔት ዝግበር ርክብ ክዕፅ ዝገበረ ሃገራት ኮነ ኢሎም ከም ዝፈፀምዎ ዝገለፀት መጽናዕቲ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪካን ቀዳሞት ሸጎር ዝርክብ ኢንተርኔት ኢሉ ክፀርሐን ከሎ ሃገራት ትሕቲ ሳህራ ከዓ ኣብ ካልኣይ ደረጃ፣ ሃገራት ኤስያ ኣብ ሳሳይ ደረጃ፣ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ከም ዝስራዕ ሓቢሩሎ። ጠንቂ ምዕፃው ኢንተርኔት መብዛሕትኤን ሃገራት ከዓ ተቃውሞን ቅልውላውን ከም ዝኾነ ገሊጹ። ብሰርቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ዓለም 8 ቢልዮን ዶላር ከሲራ ዝበለ እቲ መፅናዕቲ ኢራቅ 2.3 ቢልዮን ዶላር ብምኽሳር ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕላ። ሱዳን 1.8 ቢልዮን ዶላር ብምኽሳር ካልአይቲ ክትከውንን ከላ ህንዲ 1.3 ቢልዮን ዶላር ብምኽሳር ሳልሰይቲ ኮይናን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ብ55 ሚልዮን ዶላር ኪሳራ ኣብ መበል 12 ደረጃ ክስራዕን ከላ ኤርትራ ከዓ ብ400,000 ዶላር ኪሳራ ኣብ 20 ደረጃ ተሰሪዓላ። ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት 2.16 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኸሰራ ዝሓበረ ጸብጻብ ኔት ብሎክ እቶም ብመንግስቶም ኢንተርኔት ከይረኽቡ ዝተኣገዱ ዜጋታት ግን ብቪፒኤን ተሓጊዞም ሓበሬታ ካብ ምርካብ ዓዲ ከም ዘይወዓሉ ኣነጺሩ። ኣብ ልዕሊ እቶም ብገበን ብልሹናን ግሰት ሰብኣዊ መሰልን ዝተኸሱ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ዝምስክሩ ሰባት ብድሕሪት መጋረጃ ቃል ይሃቡ ምብሃሉ ትርጓሚ ሕገ መንግስቲ ዘበግስ እዩ ተባሂሉ። ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ዘየለውሉ ዝምስከረሎም ዘሎ ምስኦም ዝርከቡ 26 ተኸሰስቲ መሰኻኽር ቃሎም ዝህብሉ ቦታ ብድሕሪት መጋረጃ ክኸውን ምስ ስሪት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋጥጥ ትሕዝቶ ስለ ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ትርጓመ ከም ዘድልዮ ተገሊጹሎ። ኣብ ልዕሊ 26 ተኸሰስቲ ክምስክሩ ዝተጸርሑ 29 ሰባት መንነቶም ከይልለ ብኣካል ከይረኣዩ ኣብ ድሕሪት መጋረጃ ኮይኖም ክምስክሩ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ጠቆምትን መሰኻኽርን ቁፅሪ ኣዋጅ 699 እዝባር 203 ዓንቀጽ 4 እዝባር 1 ሸንበን ረቒሑ ሓቲት እኳ እንተነበረ ተኸሰስቲ ብግድዮም እቶም 29 መሰኻኽር ብድሕሪት መጋረጃ ኮይኖም ዝምስክርሉ ከይዲ ንዓንቀጽ 20 እዝባር 1 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጻባእ እዩ ኢሎም ድሕሪ ምክትዖም ዳኛ እቲ ከይዲ ንዓንቀጽ 29 እዝባር 1 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ዘፈረመቶም ዓለም ለኻውያን ኪዳናትን ዝጥሕስ ከይኸውን መርሚሩ ሕገ መንግስታዊ ትርጓም ከም ዘድልዮ ገሊጹሎም። ማሕበር ሓካይም ኤርትራ መበል 25 ዓመት ጉባኤ ኣብ ኣስመራ ቀኒዑ። ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ፕሮፌሰር ነጋሲ ለኣከ ልእኽቶ እቲ ማሕበር መደባት ስልጠና ምውዳብን ሞያ ሕክምና ምድንፋዕን ብቴክኖሎጂ ጸብለልታ ዘለዎም ስራሕቲ ምዕማምን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዝያዳቲ ኣብ زحلفوع 25 عامتها 63 سلاح نمعمام سب ميا عقمم كدم فوع زويعم صحفي محبر دكتور محمد بوغنم علامات محبر فلتات مسققارن لمدم كفالن كم زخوانة بمقلاس سب ميا خطك أملو زويعم أب تقرأي حتو مودة بوردة زتقلبو نبرتي حنتال وجرات ملسي كم زي رخبو تزاري بوم توم نبرتي ملسي زهب أكال مسأنو نربعة معلتات مسمقل زي رخب مقدي عزيوم مرارتوم قليزوم نبرتي حنتالون كبابيان ببدا رجعون زلو محاور منقست تقرأي حتو قريبوم ملسي كم زي رخبو يوم زاربو بتماسا سالي أب كباب عد نبري تماسا سالي مرارت زي سمعو كفلتات حبرت سبز ترعي قوينم منقست تقرأي قن أبزو قداي أدهيبو زهبو وقعوي مقلز يلن
ላይክ ጎሩ ሪቶታ ጻፉን አካፍሉን SBS ትግርኛ አፕ ፌስቡክ